16. aprīļa mēsim no domas kārtījo sēdi. Darba kārtībā mums ir 14 jautājumi. Visi es ceru, ka esat iepazinušies.
Vairāk vai mazāk.
Vai ir kaut kādi vēl papildinājumi? Ja ne, tad varam apstiprināt šādu darba kārtību. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Pārējiem pie pirmā dienas kārtības punkta par iepriekšējo domas sēžu lēmumu izpildi. Tātad 19. Marta sēdi. Par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņa bezstrīdes kārtībā ir apstiprināts par saistošiem noteikumiem, par ko ciršana ārpus meža zemes mērsīgi novada apstiprināts. Par atļauju savienot amatus apstiprināts, par grozījumu mērsīgi novada pašvaldības iestāžu un struktūru vienību štata darbinieku amatu algu 19. gadā izpildīts un par nekustamā īpašuma sadalīšanu apstiprināts. Un 2. aprīļa ārkārtas domas sēde par pašvaldības atsevināmās kustumās mantas autobusis uz Tirkijas izsoles noteikuma apstiprināšana ir apstiprināts un par pašvaldības atsevināmās kustumās mantas lidlauka skrieceļu betona plākšņu izsoles noteikumiem arī ir apstiprināts. Tā, pārējām pie 2. par neatkarīgu revidentu ziņojumu par mērsēgu novada pašvaldības finanšu pārskatu dodu vārdu. Vēl gai, vai arī var runāt pats. Esam saņēmuši revidentu ziņojumu bez iebildēm, tā kā ir priekšlikums apstiprināt šo te revidentu ziņojumu par mērsīgu nodu pašvaldības finanšu pārskatu.
Nebija iebildi?
Nebija.
Mēs jau neiebildām.
Nebija teikumi nekā.
Nebija pie būviņas uzskaitot.
Nē, tas Nē, tas tie bija, tas bija, tie bija ne, tas nebija revidents ziņojums.
Nē, ja ir kādi jautājumi par gadu pārskatu, es varu arī komentēt.
Mēs jau tik sīki.
Es atdomāju, ka šogad jau mēs diezgan ir.
Kas par to, par revidents ziņojumu apstiprināšanu, ja vairāk jautājumu nav, paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tā, pārējiem pie 3. dienas kārtības punkta par neatkarīgu revidentu ziņojumu par mērsīgu ūdens finanšu pārskatu. Tieši tāpatās esam saņēmuši arī auditoru firmas ziņojumu par mērsīgu ūdeni, arī bez iebildumiem. Tā kā ir arī priekšlikums apstiprināt šo te revidentu ziņojumu.
Kur tu tas bija pazūt?
Lapai otrā pusē.
Otrā pusē. Pirmā lapai otrā pusē. Ekonomija lapai.
Kas par to? Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Pāriem par 4. punktu. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdes kārtībā. Šoreiz ir viens no juridiskas personas. Redziet kādas.
Kuro reizi?
Jau kuro reizi. Tā kā ir priekšlikums piedzīt 700 akal sakrājies.
Ar to iepriekšējo samaksā? Jā, tas arī vastāv.
Piedzinās.
A, piedzinās,
jā,
ja tomēr.
Jā, jā, viņš piedzinās. Viņi piedzinās.
Jocīgi. Ja viņi redz, ka var piedzīt, tad viņš kam viņi nenasamaksās? Jā,
viņam atsim redzēt ir tāds
stils.
Stils. Jā. Nu. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tālāk pārējiem pie 5. dienas kārtības punkta par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Šeit ir divi punkti, tātad divi projekti. Viens ir pagājušajā gadā uzsāktais šogad turpinošais, kas patreiz realizējās ar attīrīšanas iekārtām. Un, tātad ir...
Tas ir tas, kas ir ostā, tur pat
tas,
augšā.
Tas, ir, kas augšā, kas ir ciema mūsu augšā, jā, kas patreiz tiek rekonstruēts.
Un kas tur divos vārdus, ko tur dara?
Nu, jaunas kompresori, divi difuzori, uzlabosies iztekošā ūdens kvalitāte, samazināsies apmēram par 2000 kilovatiem mēnesī jā,
tas ir
elektrības patēriņš.
Kas ir,
nu, viņš kļūs ekonomiskāks un arī ūdens kvalitāte.
Ražīgāks.
Jā, nu tas tā kā, jā, tā kā...
Tas nav pie ūdens tā vēsturē, tas ir atsevišķi?
Tas ir pašvaldības projekts.
Tas, tas ir pašvaldības projekts, ko mēs ieguldām pašvaldības.
Jā, tas ir pašvaldības projekts, ko mēs ieguldām Mēsra ūdenim. Patiesībā šī projekta ietvaros mēs pagājušu rudeni sataisījām Jūrmalā pārģērbšanās kabīnas solas miskastes, ugunskurvietu stendus pie, un nopļāvām te lejā Jūrmalu. Un atlikusī daļa ir attīrīšanas iekārtas, ko
mēs liekam. Nē, es liekam, domāju, ka, ja tas ir Mēsra gūdens, tas ir Mēsra gūdens.
Nē, viņš jau ir bilancē pašvaldībā.
Viņš ir pašvaldības bilancē.
Tas ūdeni bilancē.
Nā, es domāju, tas...
Projekti bilancē pašvaldība.
Un tas ir
mūsu
bilancē, jā.
Atbild to viņa tas...
Atbild Mērsa gūdens.
Nu, bet kāpēc te tur nevarēja likt viņa atbild, kāpēc te mēs tur
tāpēc,
esam? Tāpēc, ka... Tad nebilans,
tāpēc, ka...
Nē, tāpēc, ka...
Viņi neko nevar paņemt.
Viņi neko nevar
jā, paņemt. Pašvaldība var realizēt.
Tas ir...
Nē, ūdens vispār sistēma ir...
Pašvaldniecība.
Ūdens tūdens ir bilans.
Jā, ūdens jā, bilans.
Bet kredīts ir mūsu bilans.
Jā.
Nē, kredīts arī ir ūdens.
Bet mēs maksājam.
Mēs palielinām.
Kapitāli tādā veidā maksājam kredītu. Bet šajā gadījumā uz šiem projektiem varēja pieteikties pašvaldība.
Tikai pašvaldība.
Jo tā ir nauda piekrastas, no respektīvi pašvaldībām piekrastas apsaimniekošanā. Ir speciāla vidas aizsardzības fonda programma. Kur pagājušajā gadā mēs pieteicāmies šiem te darbiem, un šogad savukārt ir upesgrīvā gājēja laipa un paļiepšanās kabīnas.
Bet tas attīrišanas ir nav pašu ūdens,
ūdens bilancē.
Bilancē?
Jā, jā, jo viņi realizēja projektu, tas bija trīspusīgs projekts, viņi realizēja projektu, aizņēmums ir viņiem. Ā, mēs tikai galvojām šo
aizņēmumu. Mēs bijām galvojām.
Šī gadījumā to patīk. Kas viņi gan atbild beigās? Pagast viņu uztais un atbild to viņu?
Nē, ūdens saimniecība atbild.
Jā. Jā.
Tu viņi pēc tam nodod viņam bilansu to visu.
Tā jā, viņi, tā. Viņi uztur, viņu, viņi rūpējās.
Nē, nu, vienkārši, no...
Viņi rūpējās.
Tas ir juridiskā niansa.
Jo, jo pašvaldība arī ir vienīgais kapitāla daļa turētājs. Nu,
nu mēs ir esam paši galvenie.
Mēs, mēs tam arī kapitāla daļa turētājs.
Tas ir garš, tik plāts. Valsts loceklis jātājiem.
Bet to projektu arī par to ūdens otro kārtu realizēja ūdens saimniecību, un tādā sakarā mēs nodevām viņiem visu ūdens saimniecību.
A mēs maksājam kredītu?
Protams.
Bet par viņi jau maksā kredītu, mēs viņiem, vai mēs maksā kredītu, un tad viņiem ir
tā kā... Nu, tā kārtība, tas ir pamatkapitāla palielinājums katru gadu.
Mēs palielinām pamatkapitālu, nu it kā viņi savukārt maksā kredītu, cik, nu, cik garš, tik plats.
Jā,
jā. Jā. Savādāk mums nevar kredīt.
Tā tad ir priekšlikums ņemt valsts kases aizņēmumu
ja dot, jā.
Uz diviem gadiem ar atlikto 34,099.
Šis ir apstiprināts taču, vai ne?
Projekts ir jau jā. Realizācijā, mums viņš to tādā veiksies.
Tāpēc saka.
Tagad pienāks laiks tam aizņēmumam.
Ir vienkārši pienāks laiks aizņēmumu. Nu, tad mēs lēnām...
Jā, tu teici, ka tu pat nevajag gribēt. Nu, bet tie var dabūt aizņem, tu labāk ņemt nekā.
Nu, tieši tā, nu, nē, nē, jo...
Ja mēs varēsim, mēs uz aizņu atdosim.
Jā, jo vienkārši tas mums stipri atvieglo rokas atbrīvo. Pretējā gadījumā mēs dzenam sevi šaurā.
Ja dod, tad jāņem.
Jo mēs tu līdz atdosim lielo to...
Estrādes?
Estrādes aizņēmumu, es domāju, ka mums diezgan liels izredzes dabūt to aizņēmumu.
Un otrs ir gāja laips uz jūra izveidošana upesgrīvas. Bā. Tā kā...
Lai, varēs ar kurpītēm.
Tas ir šinī pusē?
Šinī pusē, no stālaukuma. No tur, kur jau vēl no esošā stālaukuma.
Kur ir stālaukuma?
Starp naģiem un krastiņiem.
Aiz zvejnieka, griež palā, biekšā.
Jā,
no raita, uz upes puses.
Uz upes puses.
Uz upes puses. No raita, uz upes puses. Pusceļās ar prūdi un raita.
Šito vasaru būs jāaiziet.
Jā, tur tā pats smuku var aiziet, bet, nu, invalīdi nevar, tāpēc vajag.
Nē, nē, nu, tur tā, tur ir, ne, tur ir tāds, nu, jā, tur ir, nu, mīgs. Ne tādā ziņā, kad, jā, ratus, tiem, ratiem tur ir grūti kāds.
Jā, nevar, invalīdi nevar.
Tā kā... Un tur šajā projektā...
Ā, vēl bija, tas bija, jā, tu toreiz jau teici, tā, tur tas pagasts nav, saņem tur to estrādu, tur var sabīdīt?
Tas ir.
Visiem, tur būs kaut ko tur, tur atsevišķi nevēl projektu, tur satēsīt, jā. Un tad atsevišķi
jā.
Iesaist.
Jā.
Jā.
Tā kā, un šis te 5-2 vienam cikot ir priekšlikums ņemt kredītu 7934,9 eiro apmērā. Tātad, ja vēl ir kādi jautājumi, ja ne, tad varbūt, ka varam balsot. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk pārējiem pie 6. Dienas kārtības punkta un Mēsraga novada pašvaldības inventarizācijas komisijas ziņojumu. Bijām jau uz komitejām saņēmuši inventarizācijas komisijas ziņojumu un ir pieņemt, izrunājām, ir priekšlikums pieņemt zināšanai šo te komisijas ziņojumu. Būtiski neatšķīrās no pagājušā gada. Bija tas pats priekšlikums apvienot mazvērtīgo inventāru vienā.
Jā, bet es jau tāpēc priedām, ka tas ir priekšlikumi dažādas summas, bet es esmu.
Par to uzkrošanu, par inventāru?
Jā.
Nu, bet ir tā, ka viņi spērk, piemēram, kaut vai, nu, krēslu spērk. Viņi ir dažādi, viņi pa dažādām cenām un salikt visu kopā, nu, lai pēc tam pārbaudīt, ir daudz grūtāk. Nē, tas ir inventārs, piemēram. Tur ir tāds krēslus. Nē,
pamatlīdzekļiem iet pa mazvērtīgo punktu.
Nu, jā, nu, piemēram,
tagad ar šo gadu pamatlīdzeklis vispār tikai no 500 eiro, līdz šim bija no 280 eiro, bet ar šo gadu jau ir pārsvarāt, mums viss tas ir inventārs, un ja viņu visu saliek, piemēram, krēslus ar vienu nosaukumu krēslus, tad inventarizācijas laikā viņi daudz grūtāk
saprast,
tad kurš krēslus ir. Tāpēc mums ir dalīt.
Es pieņemu, ka nomāk ir viss, tāpēc, ja
mēs
zinām.
Bet mēs esam pieņēmuši zināšanu.
Jā. Nu jā.
Bet atstājam.
Nopērkam.
Tātad.
Norakstam.
No, tai to jāsim. Ja jautājumi vairāk nav, tad varam pāriet pie 7. Dienas kārtības punkta par līdzfinansējumu piešķiršanai. Esam saņēmuši iesniegumu no ģimenes ārsts Anmarijas Lormanis. Sakra arī ar vienu projektu, kas ir iespējams realizēt ģimenes ārstu praksēm. Anmarija lūdzu piešķirt līdzfinansējumu 243,30 eiro apmērā projektu realizācijai, kur rezultātā mēs tiksim pie jauna urīna analizatora un vēl dažādi šādiem tādiem, nu, ambulancē nepieciešamiem inventāri, respektīvi agregātiem, kas patiesībā ir vajadzīgi mūsu paši iedzīvotājiem. Tā. Tas projekts reāli realizēsies visticamāk nākošajā gadā, jo tagad ir iesniegšana līdz oktobrim, ir izvērtēšana, un tas nozīmē, ka tas, nu, 243,30 eiro, es gribētu teikt arī.
Piecīgs jautājums. Tur vairāk tad neko nevar dabūt?
Tur ir,
nekāds, tur, apkurāts, nu, ja tur, tur,
nē, nē, kopējā summa,
ir, tas ir,
nē, 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 nē,
aparāts, tā, Admarīja,
nē, nē, kā, konkrētās,
ir,
kopējā summa ir projektā 4055 eiro, jā. Jā, jā.
Es to saprotu.
Tas bija iespējamā summa, ko viņi varēja
dabūt? Jā, jā,
nē, tur bija konkrēti aparāti iekšā.
Ā, no tiem, viens
tikai? Nē, tur nav, tur ir vairāki aparāti. Tur ir ķirurģiskā lampa, urīna analizators, kas ir dārgākais, kurš ir nepilni 2000 eiro. Un tad ir vēl tas, kas ir, tas, ka, nē, es ar Annu izrunāju diezgan smalki. Mēs izpētījām visu to sarakstu. No tā, kas vispār tiek piedāvāts, ko var dabūt, tās bija vienīgās lietas, kas mums ir vajadzīgas.
Jā, tur nevajag, mums viss ir.
Nē, nu, tur vienkārši tas, ko varbūt arī mums vajadzētu, tā tur nebija.
Tā tur nevajag. Tāds bija mans jautājums, vai tur nevajag dabūt vēl kaut ko.
Nē, diemžēl neko no tā, kas mums vajadzīgas. Tur bija citas dārgas lietas, kuras savukārt mēs...
Mums,
jā.
To... Viņš iepriekš tas nebija zināms, tā kā...
Viņš tikai jā, tagad vai, tika izmests.
Tas nozīmē, ka nākošu gadu tā kā vajadzētu... Nē, nu, pie budžeta sastāvēšanas tomēr ir pareizāk, ka to pēc budžeta sastāvēšanas zināt, kāda ambulācija būtu projekts.
Nē, nu jā, bet
200 eiro.
Viņš ar vispār nav pat apstiprināts, vienkārši te parādījās projekta uzsaukums tagad un līdz ar to arī.
Vienkārši nākošu, kad budžeta sastādot, jāparedz kaut kādus tūkstošus ir.
Nu, tādi ir
neaizsāk, jā. Mēs tā neparedzām. Apstāktas kaut kādus tūkstošus.
Nu, jā, ir vajag. Nevajag atdodas. Un trīs, trīs,
četras. Nevajag, jā, tur miljonu.
Labi. Tu labi, varbūt, ka varam balsot. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk. Astotais punkts par Laimoņa Petrapša ievietošanu ilgstošas aprūpas iestādē.
Tā nav vieta.
Jā. Dzīvāks par
dzīvi. Jo trešo reizi, nē, kad tas jau bija mēnesi atpakaļ.
Madara.
Trešo reizi.
Dzīvāks par dzīvi.
Nu, tāpēc es teicu, un es teicu, un kura reize tas ir?
Nu, tāpēc cilvēki...
Viņš tiks baltos palīdzēt.
Jā, viņš jau ir. Viņš jau ir. Viņš arī pats labprātīgi piekrita un uzrakst ir iesniegums no viņa komitejām bija, un, jo viņš jau patiesībā tika aizvests ar ātrijiem uz slimnīcu un no slimnīcas uz turienu.
Tas nozīmē mūsu budžetā?
Nu, tas nozīmē mums... Nē, mums tā kā papildus nekas, jo mums ir... Jā, mums ir trīs aizgājuši un tagad...
Tā cipars nebija pierakstīt, citā tas cipars tagad.
Bet tie kāds ir nomies.
Uz kuriem tad ir šeit?
Sarkanais krusts.
Sarkanais krusts.
Apmēram 300
mēs. Jā.
Jo, kur tāds ir?
Nē, tas ir lētāk, kur lauciņa, lauciņa. Sarkanais krusts ir vēl
labi. Plus vēl to, ko es mācāk vēl pagasts.
Arlava.
Jā.
Tas ir mēnesi kaut kādā jau kaut kādu 600 minimāli. Lētāks jau nekas nav tur, es teicu
630. Viņas pagājās do to brīdi.
Šitas nav Arlo.
Tas ir sarkanais krusts.
Vai tā nav Arlo?
Rīgā, kuruči?
Nē, viņš ir...
Kurā
ir? Man liekas pie Ventspils.
Jā, sarkanam krustam ir daudz jau pārsvarā, bet zem krusts sarkanā krusts. Tas nav Arlo.
Es domāju, ka Arlovs.
Nē.
Kur tas kritērijs vispār, nu, ka rodas tad, kad viņš ir jāievieto? Kas to pieņem to lēmumu?
Patiesi par to sops dienas izvirza un nu, mēs viņu apstiprinām,
jo,
jo cilvēkam nav...
Viņš atbilst tam.
Nē, nu, pirmkārt, tas, ka viņš ir vientuļš, vientuļš un nav spējīgs par sevi parūpēties.
Nē,
tā ideja vienkārši, nu, pieņemsim, cilvēks nevar sadzīvot ar saviem radiniekiem mājās, viņš pēc atnāk uz pašu vēlēju.
Nē, tā...
Man vajadzētu uz turienu, nu?
Tā, nē, tā neiet. Šis nav, nē,
bet
arī
ir.
Nē, viņam ir, nu, kā dēls, taču viņam meita arī.
Tā nav, ka viņš būs. Sociālā dienesta lietas kursā.
Nu, tā iniciācija nāk no sociālā dienesta, kurš tad...
Nu, jā, no... Kurā brīdī viņš tur bija tās un kad nebija, bet viss pie sociālā
dienesta. Nē, nu, tā tomēr, nē, mums jāvēro arī no budžeta viedokļa.
Nē, protams.
Nav, tas nav tā.
Bet nu šai lietai, kadā ziņā budžetā nauda ir, plānot, un, nu, mēs neko ārpus budžeta nebraucam, mēs pat turpat drusku šogad.
Jā, mēs atgriežamies pie tā jautājuma par to, ka mums tāpat tās būtu jānodrošina aprūpa mājās. Jā. Un, man liekas, ja mēs tās esam maluši uz riņķi, kas sanāk.
Jā, un to, tas mums sanāk vēl stipri dārgāk. Un to mēs arī īsti nevaram pat nodrošināt, jo mums nav tādas kvalifikācijas un iespēja.
Ja vecāk nav audzinājuši savus bērns,
jā, jo viņš skatās tikai dokumentus.
Jā.
Nu, labi.
Kas par to?
Ievietojumi.
Paldies, lēmums pieņemts vienbalstīgi. Tālāk, pārējām pie 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Esam saņēmuši no SIA metrum zemes ierīcības projektu īpašumu Čieku ielā 4.
Nepils atkal?
Jā.
Tas ir, tagad, dalītos, trīs
nu, tagad beidzot ir izstrādāts zemes ierīcības projekts. Nu, viņš jau, pirms tam bija jautājums, pirms bija prasījums.
Par robežām,
jā. Jā, par robežām tagad ir izstrādāts zemes ierīcības projekts. Tā kā ir priekšlikums apstiprināt, ka te zemes ierīcības projekti, lai cilvēki tur var apvalt tālāk. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk. 10. dienas kārtības punkts par lietošanas mērķu precizēšanu skolas ielā 3. Esam saņēmuši no Edvīna Sproģa iesniegumu ar lūgumu noteikt divus lietošanas mērķus īpašumu skolas ielā 3. Zem, uz kuras galvenās zemnieciska darbība ir lauksaimniecība 0,2 hektāra platībā un dzīvojamā māja abū zem 0,1 hektāra platībā. Mēs jau komitejā to skatījāmies un runājām, un mums bija tas, ka tas tā kā, nu, šajā gadījumā absolūti neatbilst gan tā visa apbūve, gan viss, ka, nu, šis īpašums tur tā kā nebūtu dalāms.
Es domāju, ka mums ir
Andriško rūdz tā māja.
Jā, jā.
Jā, uz stūru.
Es uzskatu, ka mums jāpieņem tās tā kā lēmums, ka kaut kā 0,5, nu, tikai virs to, tad var tīpaši tās jautājums izskatīt.
Nu, es jā. Tieši par to,
jo... Jo, 4 pieņemsim, no nezinu.
Jo, nu, es...
Ja savādāk apzīmē māja riķi apkārt,
no šeit, šis ir tas stāsts, no jā. Kur es uzskatu, ka tas ir neadekvāti. Un pie tam pēc arī teritorijas plānojam, tā ir apbūve.
No,
tur nav lauksaimniecības zeme, tur vispār nav tur ir tikai apbūve. Kā, man ir priekšlikums noraidīt.
Bet man ir jautājums, kāpēc konstatējušo daļā vajadzīgs ir trešā rindko? Tā taisnošanās.
Tāpēc, ka šis tāpat tos ir pārsūdzams lēmums.
Nu, jā. Nu, tāpēc nepietiek ar otro rindko? Kāpēc mēs viņu norādām?
Nē, varam ņemt ārā, kas tad man.
Nē, tāpēc man ir jautājums, kāpēc viņu ir vajadzīgi.
Jo viņam jau būs jāsūt atbildi.
Nu jā, bet tā trešā rindkopa ir taisnošanās, kad ir svarīgi samaksāt nodokļus un tā UTT.
Nē, to var uzskatīt tā, arī par paskaidrojušo daļu.
Nu, kā priekšam tādu aizdzīt?
Nu, kāpēc? Nu, labāk, lai cilvēkam paskaidro vairāk nekā mazāk.
Jo mazāk, ne, jo mazāk visā...
Jā, raksta, jā.
Labāk,
jo labāk.
Nu, nezinu. Tas
ir tikai jautājums. Ko vai var teikt par šādu?
Es domāju, ka ir jānorāk cilvēkiem informāciju, un tāpēc ir iespēja pārsūdzēt.
Zinot to, kas ir pašvaldībā nolēdz. Nu, ja jau viss tā saka, jau ir jāklausa.
Jā.
Ja kurš tu tur tiesaistas? Ok.
Tātad, kas par to, ka tu šis tik norādīts?
Ar no kur bija parādījis šitās teikums, agrāk nebija, man liekas.
Bija visu laiku.
Jā, jā. Ah, tad kaut kad viņš tāds
ir. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk par lietošanas mērķu precizēšanu skolas ielā viens. Viens iesniegums no Valentīnas Radvils. Arī tiek lūgums. Tas ir tieši tā. Nu, tur ir priekšlikums tieši tā atļaut noteikt šos divus mērķus.
Cik tur tie platība, tad sanāk?
Lauksaimniecības zemi. Tātad. Nu, lauksaimniecības zeme 03319 un apbūves zeme 1,886.
A cik tu tad iepriekšējā gada
gadījumā? Tam jau arī tas arī bija 01 un 02 tas
bija.
Nu, te jau ir gan īsti 04 un 02. Tie kopā pār 05.
Tāpēc es saku, mums vajag kritērijas, no kura brīža tad?
Nu, jā.
Mēs runājam komitejā, ka šāds kritērijs nevar nodefinēt, kaut kā jau esmu pēc.
Bet, ka tagad tad diezgan muģī sanāk, tam atsakam šim neatsakam.
Jo šī ir reāla lauksaimniecības zeme.
Nu, tad tā kā vai kaut kāds tā kā apskats akts varbūt, vai kaut kāds komisija, kas
ir domā. Šī tā reāla arī atdalīt no tā pārējās.
Tās ir reāli, tas nekas, bet...
Viņš jau var reāli atdalīt, no uzvilkt.
Ko viņš var izdalīt?
Nē, nu, es saprotu to ideju, jā, bet tomēr es domāju, ka juridiski kaut kāds kritērijs vajag uztaisīt. Jo noteikti, ka tas mērķis ir tas pats zemes lietošanas, un ne, tās pats, ka iepriekšējām bija.
Bet... Jā, jā.
Jā. Tikai redz iepriekšējām atteicām, šim neatteicām, tad kur tas pamatojums tagad būs?
Nu, tāpēc, ka es saku, jo ir reāli, ir izmantojam lauksaimniecības zemi.
Es vairāk, jā. Pieņemsim, tagad būtu gandrīz vai
vienu
balsot tieši tāpat kā iepriekš.
Nu, tur ir kūri tam iepriekšējām.
Tur ir pļaviņi šitai, šim ir pļaviņi, tam nav pļaviņi.
Tam nav pļaviņi, un tur ir koki un viss kaut kas tāds. Nu, vietā mešs.
Man šķiet, kaut kā šķiet, ka juridiski tas kaut kā neies cauri. Ja te kāds sadomās, pieņemsim, paņem šito papīru rokās, nu, un paskatīsies iepriekšējo un šito, un mūsu balsojumu tur...
Nevajag salīdzināt.
Nu, es sapratu, ka nevajag.
Bet kādas vispār ir? Vai bija iespējas kaut ko
tur šo? Tur ir kritērija arī šajā gadījumā, tā kā norādīts, kāds ir mērķis ar nova teritoriālais plānojums un attiecīgās teritorijas. Ir izmantojums vainu salukmāju, dzīvojumā māja būvē arī lauksaimniecības izmantošanai, tāpat arī izejot
Tur viņa, jo tur gvidi viņam ir lauksaimniecība paredzēta.
Es saprotu, jā, tur arī kādreiz bija kaut kāds lauks.
Nu, tur arī joprojām tiek pļauts.
Mēs nevaram tos cipars nopaļot, piņemsim 0, 2, tur 0.
A šitas nav pēc eksplikācijas ņemts?
Šitas ir pēc eksplikācijas. Jā. Tas ir pēc
eksplikācijas. Tā vajadzētu būt tā, ka māja tad 0, 2,
mazāk,
lai es nevaram. Jā, likušo tad jā, tad liekam lauksaimniecībā, lai nav tā, ka nu vienam...
Nē, bet no lauksaimniecībā šeit, tad ir 0, 2, tad teikt palikt vispār kaut kāds...
Nē, tad arī palikt 0, 3 arī paliktu,
jā. Tad arī palikt 0, 3.
0, 5 kopā, ā, tam iepriekšējiem, jā, nu tad vada būt kritērijs, kāpēc to turēt atteikt.
Bet no citur viņiem pagad, tur bija 0,3 kopā, viņš 0,2, tad 0,1 palika lauksaimniecībā, viņš jau to arī te prasa.
Ne, viņš ir otrāt, 0,2, viņš te
ir
0,2.
Tā arī ir, ir lūk, un tur uzrastīs, tā arī ir.
Jā, tā arī ir.
Jo teiksim, tam iepriekšējām gadījumā tur nav lauksaimniecība.
Es saprotu.
Vispār.
Agrāk bija, tur visur bija rūdzi.
Eksplikācijā abiem diviem parādās lauksaimniecība. No, pēc teritorijas plānojumu.
Nevienam, ne otram.
Nē, bet tur pilnīgi to jau mēs arī runājam.
Nu,
uztaisam pagastu, kad ir mazāk pa 0,2, apmalu nevar, viss.
Jā, nu, visu, var māja 0,2,
un tad nu.
lauksaimniecība sākam ar 0,3.
Un, jā, un nevis tā kā te būtu lauksaimniecība, viņam palikt 0,1, un tad atstājām, es nezinu, viņi var...
Vai tos tā,
nezinu, kā,
tā pie kā var. Var iekļaut saistošies, vai nevar, vai tas atkal
kaut kā. Domāju, ka tie nebūs saistīšā, tas būs tas pat teritorijas plānojums, bet tas jau mums ir vēl jāpārstrādā tikai kad 21. gadā.
Jo šitie, ja mēs to šiem cīnīsimies, tad bezjēgā, viens tā, viens šitā.
Nē, kaut kā divi
daudz plāks. Nu,
jā, viens
ar otru.
Jā, ielai pāri. Tikai vienām ir, tur ir reāli māja vidū, garāža vidū, vēl mežiņš. Un tur starp māju ir kaut kas, nu, daži tieši ābeles un puķi dobis. Nu, otram ir reāls lauks, kurš tiek pļauts. Viengabalēns, 0,3 ar kapeikā.
0,3 ir, nu, varētu tieši tāds, bet...
Tur bija 0,2 iepriekšējā.
Nē, es par šito runāju tagad, tas
0,3 lauks. Jā, un tad palikt, jā, te būtu it kā, nu...
Es nezinu, tur vajadzētu izdomāt tieši tā, kaut kādu 0,2 minimumu noteikti un visu, un tad, lai tur šitā, tur muļķība atkrīst. Vienu, es mēs, tad otru, okay, nu tad pamatojot,
es ne, mēs iekšēju viskādā. Nē, nebūtu tā, galvīgi plāks, es neko neteiktu, tagad man tāda, zina, tāda bišķi tā jocīgs.
Varētu būt, ka viņi satikušies un norunājuši, ka sniegs nav iekšā.
Jā, varbūt tā vien runāja, arī, tas arī fakts, tas ir, tagad, tāpēc saku, mēs tā kā neiekrīt kaut kādā.
Bet īsti saku.
Ko mēs darīsim, ja cilvēks vēl tas iepriekš, ko mēs viņam teiksim? Kāpēc tam es viņam noraidīju, nu...
Šeit jau pamatojums ir norādīts.
Ir norādīts. Nu, šeit, kas pamatojums tagad, kad atbalstīsim?
Un teritorijas jau sākotnēji ir lielāks.
Nu, bet tas jau nav pamatojums, jau neskai strīdami. Bet tā ir tik tālu
pie. Zemļu pilsē, nu, pašvaldības teritorijā ir ciematā un ārpus ciematā.
Nu, varbūt, kur jāpieraksti teikums klāt, kad izvērtējot, saprot, arī apskatot dabā, varbūt, kad tāds teikums jāpieraksti, kad, nu, te mēs varam secināt, te mēs uz to mēs tad varam arī pamatoties,
ka
mēs...
Tev ir rakstīts, ir
izvērtējis. Nu, jā, bet tev ir izvērt, ka komisijā, kurš tad būs izvērtējis, vai Roberts, vai...
Nu,
varbūt, ka būs. Vai tā sakal, jā, ir raksta, lai kaut kāds rīkojums, kad izvērtēs tu, un tā kāpēc... Tas būtu muļķīgi, vienkārši noteikti, ka 0,2 un...
Nē, nu, tas jā, ja to var noteikti, jau teiks, ka to tā var noteikti.
Nu, tā īsti, jā, nav juridiski pamats.
Bez teritorijas plānojuma maiņas jau diez vai?
Nav, bez teritorijas plānojuma maiņas to nevar izdarīt. Nav nekāda iespēja.
Ir uzdevums domāt.
Bet mēs jau par šito
runājam,
kas ir par šito, par šo jau mēs runājam jau cik gadus.
Nu jā, tieši tā, tur vajag tad izdomāt, kā tur var, jo...
Jo tu nemainot teritorijas plānojumu nevar.
Nevar.
Var tikai mainot teritorijas plānojumu. Teritorijas plānojums 21. Gads.
Nu, kur tad mēs to teritorijas aplānosim? Kur tad mēs
no, kā tu tad...
Un mēs tad aplānos viņam būs zem lauksaimniecībā.
Nē.
Īstot to lauksaimniecību vispār jāņem būs, nu, viskas ir mazāk pa kaut kādu
hektāru. Jā, tur vajadzētu
bet būt... Bet Roja arī šitāds variants. Es atceros, kad es vēl strā, kad mēs vēl bijām pie Rojas, viņiem arī kaut kā viņi pieņem. To vai paprasīt Jansonam?
Viņiem jau tur ir tā kārtība visam savaļāk. Viņi jau iet un cauri, pat, jo pašvaldībā ir tiesības arī pašai.
Jā.
Ja neatbilst teritorijas plānojumam, nomainīt lietošanas mērķi.
Mhm. Nu, jā.
Es zinu, ka viņi tur kaut ko visiem pat kā
Nu, viens puses jau, nu...
Jā. Ne, mēs pagaidām reaģējam tikai uz iedzīvotāju.
Tā pašā laikā arī Francijā, tur pat pilsētā arī au mieži, vai ne, tur pat Parīzē, ne, nu, kaut kādā mazā lauciņā, tā kā...
Nē, man par šitiem ir pilnīgi nav tikai, lai pēc tam nekad pāri pa ielu viens, kāpēc jūs šitām, kāpēc jūs šitām.
Pāri pa ir viņi vienā.
Viņi abi vēl ir vēl kāpēc. Nu jā, nu labi, ielīt tur
ir. Stāst,
labi, redzēsim, skatīsimies, bet pa šis ir jautājums, kas mums
ir. Mēs balsojot.
Par to, kad atļaujam.
Atļaujam, jā.
Paldies, lai mūtu viņams vienbalsu. Pārējam pie 11. dienas kārtības. Nē, tas ir 12. par Mērsaga novada bibliotekas lietošanas noteikumiem un maksas pakalpojumiem. Izskatījām arī komitejās, ir sakarā ar bibliotekas akreditāciju. Esmu saņēmuši no bibliotekas iesniegumu ar lūgumu aktualizēt lietošanas noteikumus un noteikt maksas pakalpojumus pielīdzinātus informācijas centram, lai viņi ir vienādi. Vēl kādi jautājumi?
Trešā punktā par skenēšanu, tas spriežot pēc cenas iet runa par skenēšanu ar sakojošu izdruku, jā? Bet var jau skenēt arī, teiksim, zibatmiņā iekšā.
Tas darbs jau apmēram ir tas pats. Ir iestādīs
viņi pūstā. Vai jāprāst to nodrošinās
pārtājums? Nu, gan jau nodrošinās.
Man liekas, ka nav pieprasīs to pakalpojumu.
Man liekas, ka tas skeners nenodrošina to.
Noskenēt jau un iesaglabāt var jebkuru.
Nu jā, viņi var saprast.
Nē, tā kaut pa printēšanu jāmaksā. Noskenēt, ja tu gribi zibatmiņā, tad pa to nemaksā, bet pa printēšanu jāmaksā.
Man ir ražos, ka tāds pakalpojums nav bijis vajadzīgs.
Nu, es pieņemu, ka nevis nav prasījis.
Skenēt kaut ko.
Labi. Tātad, vai varam apstiprināt šos te tarifus? Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Par nekstu tālāk 13. Par nekstu maiču un bānīšu ielā 11 sadalīšanu. Tātad esam saņēmuši iesniegumu no Lāra Fonzovu ar lūgumu sadalīt nekstamo īpašumu Vanīšu ielā 11 un no kopējās platības 2,0054 hektāra platība atdalīt zemes vienību ar aptuveno platību 0,3 hektāri un piešķirta jauna adrese Vanīšu iela 11.
Bet uzreiz jautājums 03, tas būs kas? Abūs
gadus? Tas būs abūs.
Viss 03 augstsēmnieci nebūs pēc atkalpēc, to viņš prasīs, ka sadalīt man 01 abū un 02.
Nē, tur
abūs. Jau iesniegumā jau
bija. Viņa pat iesniegumā abūvēja. Tā kā viņš no pļavas atdala 03.
Nē, nu tagad nākušās iesniegums būs lūdzu man sadalīt.
Jā, 03 atkalpēja mūvē.
Lai drīkstāk būvēt, vajag vismaz 03.
Ā, nu jā. Bet, lai varētu atdalīt nost, tad nevajag neko.
To varbūt vēlāk, jā. Pēc gadiem.
Nu, viens atpalk mājā riņķi un apsēja ar uzēmiesmu labsēdz vīri.
Tad es, lai nesam
kaut kādā. Ja tagad parunāsim, kad sēdz esi.
Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Un 14. Jautājums par nekstamā īpašuma ciedrīšu sadalīšanu.
Ciedrīšus nezinu.
Visi pārdomu.
Esam saņēmuši no iesniegumu no Jūlijas Kijopas.
Kas tie ciedrīši ir?
Atļaut sadalīt nekstamo īpašumu ciedrīši Mērsaga novadas kopējā platība 3,4328 hektāri atdalot 6 zemes vienības ar aptuveno platību 0,49 hektāri. Un tātad jaunajām zemes vienībām ar aptuveno platību 0,49 hektāru piešķirt jaunas nosaukumas kūdas, gaitnieki, kanneles, ķekuri, remeši, dzirkles. Un projekts saskaņot ar sadales tīklu la telekomu Mērsaga novada pašvaldību. Tā kā tas izskatās, ka tas tiek sadalīts ar domu uz abūru.
Taču pārdot.
Kurā rajonā?
Bāks. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Par to arī šīs dienas kārtība ir izsmelta.